Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. Өткен эпизодта Азаттық радиосының Совет Ауған соғысы туралы 1987 жылғы хабарына шолу жасадық. 10 жыл ішінде орны толмасын дәрежеде адам құқығы тапталғаны сөз болды. Бұл деген миллиондаған адамдардың қаны мен жаны деген сөз. Халықаралық қауымдастықтың Совет одағынан Ауғанстаннан әскер шығаруды бірнеше мәрте талап еткенін айттық. Сол әскер құрамында соғысқа қатысқан Болат Сайланның естелігіне тоқталдық. Енді бұл туралы ауғандықтардың өзі не дейді? Ауған қазақтарынан шыққан белсенді Мұхаммед Рафи Аюби не дейді? Бүгінгі сөз осы туралы. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Mujahid, mujahid, fidaye paykar tu. Mubares, mubares, khuda madad kar tu. Mubares, mubares, khuda madad kar tu.
Азаттық радиосына 70 жыл подкастында Ауғанстан тақырыбына тоқталуымыздың себебі де жоқ емес. Біріншіден, соғыстың айтылмаған қырын білгіміз келеді. Екіншіден, 10 жылға созылған осы соғыстан соң Совет одағы да ұзаққа барған жоқ, тарап тынды. Үшіншіден, Совет әскері кетсе де, одақ құласа да оның зардабы Ауғанстанда неге ұзаққа созылып кетті? Осы жолы менің Азаттық радиосының Ауған қызметі хабарларын шолып шығуыма тура келді. Сол кезде Азат Ауғанстан радиосы атымен күнделікті эфирге шығатын радиодағы басты тақырып соғыс туралы болатын. Тіпті радио постановкаларда да Совет одағының саясаты сыналатын. Азат Ауғанстан радиосы 1988 жылы 1998 айында Совет әскерінің осы елге кіргеніне 9 жыл толғанына хабар арнайды. Сол хабар былай басталған. Қысқаша аудармасын келтіре кетейін.
با آغاز روز ششم جدی سال 1367 تجاوز بر قدرت شوروی
بیل سویت одағының біздің ислам жеріне басқыншылықын жасағанына 10 жылға ұласып барады. 9 жыл бұрын дәл осы күні Кремльдің өктем басшылары біздің қымбатты еліміздегі өздерінің қуыршақтарын қорғау үшін тікелей басқыншылық жасап, әскер енгізу жөнінде шешім қабылдады. Алайда олар осы уақыт ішінде қолдарында қырып жоятын небір қарудың барына қарамастан өздерінің қуыршақ билігін қорғамақ тұрмақ, күннен күнге жеңіліс тауып тойтарысқа ұшырады. Дұшпан бишара халге түсті. Ауғанстанның жігері жасымаған мөмин халқы олардың аяғын аспаннан келтіріп тізе бүктірді. Елдің қазіргі тарихында 10-шы жылға ұласқан бұл соғыс жойқын апат әкелді. Осы кезде әлем халқы материализмге негізделген күштің иман мен сенім алдында жер құшқанын көріп отыр. Соған қарсы көтерілгендердің қызметшісі ретінде Азат Ауғанстан радиосы осы апаттың кезекті жылдығына орай Ауғанстан халқына көңіл айтып, қасық қанымен басқыншылықты тоқтатқан шахидтерге дұға арнап, олардың артында қалғандарға сәттілік пен жақсылық тілейді.
موفقیت عام و تام پیکارگران حق پرست را در راه اعلای کلمت الله استدعا می نماید.
اینجا رادیوی افغانستان آزاد است.
Азат Ауғанстан радиосының 1988 жылғы 27-ші 1997 жылғы хабары осылай басталады. ал осы елден совет әскерінің шығарылғанына 25 жыл толған кезде бұл радио Ауғанстан соғысы туралы елдегі белгілі тұлғалардың бірі Лутфулла Хақпарастан сұхбат алған екен. Орыстарды Ауғанстан халқы еш ұмытпайды. Өйткені ауған халқы осы соғыс арқылы өздері қаламаған соғысқа араласты. Бұл соғыс жай соғыс емес, саяси соғыс, экономикалық соғыс, тіпті мәдениет саласындағы соғысқа айналды. Ауғанстанға совет әскерінің енуі өте бір қарлы күн болды. Совет әскері қосындары келіп, Ауғанстанды өзі қаламаған соғысқа итеріп салды да жіберді. Ауған халқы сол кезде совет қосындарына қарсы жихад, майдан жарылады. Лутфулла Хақпараст, елдегі шетелдік күшке сүйенген билік, тақтан тайса да оның салдары соғыстан кейінгі соғыстарға себеп болғанын айтады. Жатжұрттықтардың сонша жоспар жобасы жүзеге аспай, осы елден масқара болып шықса да, ауғандықтар өздері қаламаған тағы бір соғыспен бетпе-бет келді. Жатжұрттықтар өздерінің артынан Ауғанстанда қатерлі ісік, саратан қалыптастырып кетті. Халық арасында қауымдық, партиялық жік-жікке бөліну сол саратанның әсері. Егер ауған халқы жеті қарап, қырағылық пен зер салып, соны жеңсе, сөз жоқ, жемісін береді. Дейді ауғанстандық соғыс ардагері Лутфулла Хақпарас. Ал биыл ақпанның 15-інде Ауғанстаннан совет әскерінің шығарылғанына 35 жыл толғанда соғыс кезінде хабар таратқан журналист Ауғанстанның медиа саласындағы белгілі тұлға Хамид Элми бір кездегі Азат Ауғанстан қазіргі Азади радиосына берген сұхбатында Қызыл әскердің Ауған жерінен шығарылғанын былай деп еске алады.
Қамен баяд дарым, бахатыры ке дәуіз заман мақ хабарнегар бұдам.
Мен сол кезде Пәкістандағы босқындар лагерінде өмір сүретін едім. Ауғанстан топырағынан Совет одағының соңғы әскері шығарылды деп естігенде, әуелде ешкім сенбеді. Бұл шынында да сонша соғыстан кейін адам сенбестей оқиға еді. Лагердегі адамдар тек түс ауа осы хабарға илана бастады. Әлесінде сонда әйелдер шығып, айнала үй аралап, халық бір-бірін құттықтап, мәз-мәйрам болды. Дегенмен ертең не болады деген алаңдаушылықпен белгісіздік бар еді. Бұл соғыс бір-біріне сәйкес келмейтін күштердің теңсіз соғысы болды. Мұджахиттер қандай құралмен соғысты, совет әскері қандай қарумен келді, тіптен салыстыруға келмейді ғой. Әскери тікұшақтар, бомбалар шошақтарға қарсы өз жерін азат етпек болған мұджахиттер өте қарапайым қарумен, көп болса Калашников автоматымен қарсы тұрды. Төменде оқ атқандарға әуеден соққы берілді. Совет ұшақтары мұджахиттердің ілгері аттаған қадамын кері жылжытумен болған соғыс еді, дейді Совет Ауған соғысынан хабар таратқан журналист Хамид Элми Азади радиосына берген сұхбатында.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Совет Ауған соғысында 1,5 миллион ауғандық құрбан болып, 5,5 миллионнан астам халық босып кетті деп есептеледі. Сол босыған халықтың арасында Ауғанстан қазақтары да бар еді. Солардың бірі совет келеді дегенде естіп, алдын ала Ауғанстаннан кетуге қам жасаса, енді бірі кейіннен іркес-тіркес кете бастады.
Шөрәуі кіргенге біз 79-да шықтық. Жеке бізде де қазақ жинап көшек келді, орыс келе жатыр, орыс келе деген шықтық қой Пакистан, Иран, Сауди Арабстан, Пакистан бар бірінші. Біздер тыныштық кезінде шықтық қой. Неге десең, біздің былай бір әңгіме бар, біздің қазақ үкіметке қатынасы жоқ. Оқымаған, ой, үкіметте бір жерінде барып бір мұғалім болған біздің ішімізде адам жоқ. Тек өз қарабасы үкіметке зиян тимей, өз қарабасы бағып жүрген елімізді біз. Пакистан болсын, Түркия болсын, Иран болсын, Қазақстанда болсын. Біз мына үкімет шаруасымен жұмысымыз болмайды. Біздер орыстық орындан қашқанбыз ғой неге Ауғанстанда. Біз барып біздің орыс келген кезде біз кіммен соғысамыз? Кімді арқасыз? Ауғандар арқасыз ба? Біздің ішімізде қазақ ішінде соғысқа барған, соғысқа қатылған адам жоқ. Біреу жарым шығады. Біреу жарым қосылғандар бар, Pakistan getirdik, Suudi Arabistan getirdik, Türkiye getirdik, 4 memleketi de aldık. Kazak'ta, şeması bilmiyorum, Kazak göbezi var. Mesela Mazar'da var, Kunduz'da var, İrat'ta var, Kulkımız'da var, Baradır'da var, Avaglan'da var, Khanabad'da var. Var mı yanda? Ne o, yüze takılgan. Sonra Kazak var ki, tilin çok altı duyurken. 100-150 burun gelgende de var. Kekken köp oldu. Kazak birbirine sıyırıydı, bilesin de. Ya, hiç kim tarağa taslağın yok. Akşası varı yok, bari ağız uçuluk koyu bizde. Yende bulay var, nesilte var ki, bazı köyüz, kalğandar zonca köp kalğan yok koyu yende. Burundan kalğandar var, onlar jana jana gelince batırdı.
Bul, Ауған қазақтан шыққан бұрынғы кәсіпкер Әбділәкім болды. Қазір Қазақстанда Қаскелеңде тұратын ол Ауғанстаннан алғашқы лекпен шыққан қазақтарды меңзеп отыр. Айтуынша, 150 жыл бұрын Ауғанстанға барған қазақтардан әлі күнге сонда қалып қойғандары бар, ал бертінгі уақытта Ауғанстанға барғандар қазір Қазақстанға немесе басқа елдерге көшкен. Ал Ауған қазағынан шыққан санаулы көз ашық азаматтың бірі, гераттық босқын қазақтарға көмек көрсету кезінде белсенді болған, бүгінде Данияда тұратын Мұхаммед Рафи Аюби Совет Ауған соғысы алдындағы жағдайды баяндай отырып, Ауған қазағынан шыққан бір студенттің коммунистер қолынан қалай мерт болғанын айтып берді.
Коммунистердің өзі үш түрлі коммунизм бар еді Ауғанстанда. Біреуі партиям дейтін еді, біреуі халық дейтін еді, біреуі маоист дейтін еді. Сондай Олар өте күшті еді, бірақ мұны мұсылман әхвалын мұслимин қазау еді олар. Сондан олар күшті болғасын, сонда біреулерін кейгізді өкімет неге түрмеге тастайтын еді, я болмаса өлтірмеді рақ көбісін. Кейгізді түрмеге тастағанда пәленді түрмеге тастайды деп тағы шығатын еді күшеге айқайлап сол. Содан басталды ғой бәрі, әсіп-әсіп. Парчам дейтін бұлар Ауғанстанда түрлі-түрлі қалық бар ғой. Парсы түрлі қалық бар, паштун бар, сосын өзбек бар, түрпен бар, бүлеш бар, бұлар бар еді. Мына парсы тілдің партиясының бастығы өзі парсы тілменен сөйлейтін еді. Ол өзіне бір партия құрды, езіп құрғасын, мұны парчам болып кетті олар. Сосын мына жақта паштундер болса, паштун тілге сөйлейтін болғасын, олар да бір бастық тауып, олар Оған халық дейтін, қалығы болып кетті дейтін. Одан кейінгі үшінші мауист дейтіндер бар еді. Қытайдың нелерінен идеясынан алынған адам балдар еді олар. Олар да өте күшті еді олар. Сол еді, арасында жаңағы идея, әңгіме, ой, пікірлер таласқан кезде бір-бірменен соғысатын еді, сабайтын еді, ұратын еді. Сол айқайлап шығатын еді көшеге. Сонын үкімет сабайтын еді, сонымен сонда өтті қой күнен шешілім. Сол кезде біздің қазақтың балдары көп оқуға түскен еді. Сол замандыр да менімен бірге 20 шақты ератын өзінде қазақ балдарымыз бар еді оқуатық. Бар әкелері шығарып алды. Құнан балдарымыз не болып кетеді, коммунизм болып кетеді, анау болып кетеді, құдай қылмасын өліп кетеді. Сонда үшеуіміз қалды қойды. Оқылған балдар аз еді біздің қазақ Ауғанстанда. Өте аз болды. Үш ақ бала университетті бітірдік, сонша қазақтың ішінде Ауғанстанда бізде. Бір баламызды сол жерде коммунистер сол заманда ұстап, оны жоқ қылып жіберді қазақ баламызды. Екеуіміз қалдық университеттен. Я ол өзіміздің біраз жақында ағайынымыз дейтін Мұхаммад дейтін Молла Сергекбай дейтін кісінің баласы еді ол. Өзіміз бәрі бір мектепте оқып, бірге оқып, сонда 12 жылды бітіргеннен кейін бірге университетке кеттік. Ол болса жаңағы дәрімен бар ғой, фармисти факультет бар. Соған білім алып, соны бітірді 5-6 жыл фармистіні бітіріп, одан кейін сол жерде Кабул дейтін қалада дәріханаға сол жерде жұмыс істеп жатыр еді. Сол жерде басқа жаңағы достарыменен бірге не алып, бір пәтер алып жатқанда мана достары болса басқа қазды коммунистерден екен, оларды ұстап алып мынау да кеткен ғой қапталына, бір мұнда алып кеткен. Қанша іздедік, кейіннен өлтірді деген хабар алдық қой.
Мұхаммед Рафи университетті бітіргенімен Ауғанстанда өз мамандығымен жұмыс істеу қиын болғанын айтады. мұғалім мамандығын еленіп шыққан оның мектепте сабақ беруіне сол кездегі бұлғақ саяси жүйенің ауытқуы кедергі болған.
Әдебиет факультеті дейді, география бөлімінде мен бітіріп шықтым. Бірақ Ауғанстанда оның бітірген адам мұғалім болатын еді. Мен қайтадан сол қалама бітіргеннен кейін оқуды, сол қалама қайтадан мұғалім болып дайындадым ғой. Оған мен бара алмадым. Өте қиын еді. Ол кезде сен басыңда ана бір ақсалды дейді, ол болмаса көйлек іштан дейді, Ауғанның киімі болмаса сен мектепке жайында қоймайтын еді. Оны мектепті ішіне барсаң, үкімет ана үкіметтің киімі бар өзінің, қазір біздер киіп жүрген киім. Оны сендер киіпіңдер дейді. Екі жақта біз не тартылдық, ана жаққа оны кисең далаға шыға алмайсың. Оны мұжайдин айтады, сен кәпір болғансың, дұрыс киімің жоқ, анау жоқ, мүмкін атып жіберіп өлтіреді. Мына жаққа келсең, мынау айтатын еді, жоқ, ана киімді киіп келсең, мұғалімнің киімі анау.
Герат қазақтарынан шыққан бір кездегі белсенді Мұхаммед Рафи, совет әскері енгеннен кейін онсыз да шатқаяқтап тұрған елдегі ахуалдың одан әрмен күрделене түскенін айтады.
Білесіз ғой, Ауғанстанда үкімет ауысты, бірнеше үкімет. Ең соңғы үкіметіміз коммунист үкіметі ортаға келді ғой. Соның коммунист үкіметі ортаға келгесін біраз ел халқы Қазақстан, Ауғанстанның қаламайтын еді. Ондай үкіметті, ондай жолды қаламайды, қаламағаннан кейін ел көтерілді бастады ғой. Сосын бір жыл арадан өтпеді, ел көтеріліп, үкіметке қарсы шығып, талай елді қырылып қалды, талай адамдар жаралы болды, талай қашып кетті. Соның бір себептері де, сол себептерден біздер де мәжбүр қалдық Ауғанстаннан көшуімізге басты. Ең сол айтам, үш жыл коммунистті біздер тұрдық Ауғанстанда. Ана Тараки келді, одан кейін Абдулла Амин дейтін келді, одан кейін Бабрак Калмар келді. Сол Бабрак Калмардың бір жылдан кейін біздер содан шығып кеттік қой, бір жылдан кейін. Мен бірінші сол ана Нұрмамат Тараки дейтін келді ғой, соған қарсы болып шығып қой. Бірінші ел қарсы болып шыққаны ең үлкен қаланың Ауғанстанның бірі Ерат еді, өздері отыратын қалада. Сол қаладан болса ел бірінші осы енді осы екі апта үш аптадан кейін сол жылы бар, осы шыққан жылды. Сол жылды әр жылы сол жылда шықты, ел осы қыса еді. Мен ана неден университеттен демалысқа Иракқа келіп едім, бала шаға. Сол жерде бір көтеріліс болды ғой, қатты көтеріліс болды. Сонда қазақтар да мәжбүр болды. Басқа қашуға қашты, үйлерін тастап қашты, қиындық көп көрді. Бірінші қызыл әскер Бабрактың заманында келді ғой. Бірақ Хафизұлла Амин заманында әкеліп, әсте-әсте жай-жай тықты, елге көрсетпей, оныменен ол болмады. Ел бәрі біліп қойды. Сосын Бабракты алып келгеннен кейін орыстар, сосын сол жерде не болды ғой, қызыл армиялары келді орыстың. Өзім ол кезде Кабулде оқып жатыр едім, өз көзіммен көрдім, осы Кабул болып кетті қызыл әскерден. Одан кейін Ерат дейтін қалаға келген кезде ол жерде үйлеріміздің жан жағын қамап алды қызыл әскерлер. Сол кездерде көрдік, бірақ бірінші келгенде олар хатты шапқан орыстан ылғи өзбектерді әкелді. Өзбек әкелді, қазақ әкелді, қырғыз әкелді. Сол түркмендерден әкелді, сол ағайындардан әкелді. Олар бәрі Ауғанстанның бәрі елі көптері де өзбек бар еді ғой. Өзбек, түркмен, қазақ, қырғыз бар еді. Олар бәрі білетін еді. Біздер де жақсы олармен сөйлесе алатын еді. Қазақ өзіміздің қазақтардан әкелді, қызыл армияда әскер болып. Біздерменен ондай жұмысы жоқ еді. Біздер түрінен белгілі еді ғой өзі. Бәрі қазақ екенін де ұзақтан танитын еді, өзбек екенін де танитын еді. Олар мұндай әдеті бар еді, әр ауылды түнде ел жатқан кезде келіп қамап алатын еді жан жақтарды. Ешкім ол кезде оның адамы жоқ еді, әскері жоқ еді үкіметтің. Жаңа жас балдарды алып кетем деп жан жақ ауылды бір қамап алатын еді, әр ауылды түнімен. Сосын сөйтіп отқанда мен сол кезде жатқанда біздің ауылды да қамап алды. Бұрын мұндай қазақ Ауғанстанда заң береді, университет бітірген балдар олар әскерге бармайтын еді. Олар тек сол жұмысына жұмысының басында болатын еді. Одан кейін соңынан бабырақ қалма келгеннен кейін жел қашты, жастар кетті. Одан кейін адам азайғасын, үйлердің ішіне кіріп жас балдарды алуға бастады ғой. Сол кезде ол жаңадан заң шығарды. Осы университеттерден бітірген адамдар, балдар, жастар оларды әскерге баруы керек бір жыл деп. Сол себептен мен бітірдім, университеттен бітіріп бір апта келген кезде ол кезде маған айтты, сен әскерге баруың керек дедім ғой. Сонда мен бір жыл үйге жасырынып жаттым. Одан кейін болмады, болмағасын өзім тура бардым әскерге. Мен айттым, мен кетемін әскерлікке дедім. Сосын сізді дедім, біз Кабулге жібереміз деді. Мен айттым, қаяққа жібердің, жібер мені басқа. Сөйтіп отқанда бір екі аптадан кейін деді, жер менен болуға жіберуге болмайтын еді. Жер қиын еді, жолменен жүрмейтін едім. Бәрін жаңағы мүжайдин солар бар қолымда еді. Сіздерге бір аликоптер әкелем деді. Аликоптер келеді, екі бір аптадан кейін келіңдер, сені салып жібермен. Бір аптаның кейінде ол да келмеді. Айтты, бір екі адам екесіңдер бізге бермеді. Аликоптер бермеді сендер алып кетуге. Бар өздерің жай кете беріңдер деп. Біз айттым, жай кете беруге бізді оқылған балдарымыз, бізді жолда мүжайдин ұстаса бізді өлтіреді, басқа жолымыз жоқ деді біз. Қайырымдысы өздерің білесіңдер, алты ай уақыт беремін, алты айдың ішінде барсаңдар болады ұяқа деп. Болады деп тұр, алты айда бір тыныштық болса барамыз деп жүргенде, алты айдың ішінде біздер мәжбүр қалдық, Иранға қашып кеттік қой, қазақтардың жартысы кетіп қалды, біздер қалдық. Содан сол бала шаға менен мен Иранға өттім 1981-де Иранға келдік. Былай адымнан бірінші тарихи коммунист келген кезде бір он шақты ақсақалдарымыз бар еді. Осы Ауғанстанның бәріне жиналып Кабулге келіп Нұрмамат Таракиннің қасына барған еді. Біз қазақ ел боламыз, біз Қазақстаннан келгенбіз. Осы жерде ол кезде 60 жылдай болып еді, 60 жылдай болады, осы жерде өмір сүріп жатырмыз. Бірақ бір шаруашылыққа айналған адамдарымыз бізге мал бағамыз, шаруа жер бер, мал бер деп сұраған еді Таракиннің қасына барып. Одан алдыңғы патшалардан ам сұраған еді, бірақ ешқайсысы бізді қоймайтын еді, ақсақалды сөйлеспейді. Сосын мына Тәләки біраз жақсы болып алып ақсақалдарды, қазақтарды жанына алып, қаяқтан жер аласыздар деді. Сосын бұлар айтты, бір Гиреш деген бір жер бар еді, Лашкарға дейді, Ираттан жоғарылау, ауғандардың жері олар. Сол жерден жер берсеңдер бізге болады деді. Мен айтты, бар сол Лашкарда сіздердікі болсын деген соң. Одан бірталай жерді біздерге бөліп берді үкімет сол кездерде. Барғандары бір елу жарымы барды, бірақ кейіннен баруға болмады, ұрыс басталды. Ана жерлерін тартып алған үкімет қой, ол елде тұрып кетіп, жердің басына келсең өлтіремін деп, соныменен қазақтар қаша бастады ғой. Содан ол жерден де бармай қалды, көбісі қашып кетті Иранға.
Совет әскері Ауғанстанға енгізілер қарсаңда 1979 жылы 15 наурызда Герат бүлігі бұрқ ете қалды. Мыңдаған адамдар қаза тапты. Солардың арасында Совет одағының да бірнеше азаматы болды. Осы бүліктен кейін сол кездегі Ауғанстан Демократиялық Республикасының басшысы Нұрмұхаммед Тараки Совет одағынан әскер енгізуді сұрайды. Алғашында Мәскеу бұл ұсынысты қабылдамағанымен, оның соңы қалай аяқталғаны көпке белгілі. Герат қазақтарынан шыққан белсенді Мұхаммед Рафи сол күндерді былай деп еске алады.
Оны қабылдамады ғой, соны қабылдамағасын ғой. Менің ең қатты ұрыс баста қарсы ұрысқа сол нелер шықты. Сол кезде қалық шықты ғой бірінші. Бірінші білесіз, қолдарында ештеме қару жарақ жоқ. Тек үйіндегі ана балта, қылыш бар, пышақтан алып шыққан қалыпты қатты ғой сол үш күнде Ирак дейтін қалада. Сонда үйіміздің алдында өліктері жатыр еді сол кездерде. Сол үш күнде де барын оғыстарды, бірақ біздің бір пайдамыз деген жерде олардан әскерден бұрын Таракиннің артында қазақтар бар еді. Неше қазақ бар еді, орыстар көп келген еді. Олар жаңағы не дейді, келіп мұнай табамыз, инженермыз, докторымыз, анау мынау деп келген орыстар бар еді бұрын. Оның ішінде бір 2-3 фамилия қазақ та бар еді. Сол қазақтар біздерменен барыс келістері бар еді арада. содан кейін анандай көтеріліс болатын қазақтарға біздер бір хабар жеткіздік, бірақ қатты көтеріліс болады, сендердің бастарың аман қалмайды, тездерін алып қашуың керек бастарын деп сөйлеп айтып, бірақ олар аман есен сол қазақтар барды, Қазақстанға барған екен, сол кезде біздерге хат жіберді, рахмет көмектескеніңе, біздер айтып аман басымыз қалды, сау аман келдік елге деді.
Мұхаммед Рафи де әлгінде Әбділәкім айтқандай ауған қазақтары арасынан муджахеттерге қосылған адамдардың болғанын растайды. Қазақ ақсақалдары да олармен кездессе керек.
Неше қазақ жақсы балдар болды, мұнда көп болған жоқ. Олар тек ана аудармашы болатын еді, кезде де қазақтар, өзі де орыс қазақтар да келіп еді ғой. Сол кезде де мұжайдың арасында аудармашы болатын еді, я мұжайдың хабар беретін еді, мына жерге ертең ақшам нелер келеді, орыстар келеді, сол қашыңда деп сөйтіп бір көмектесті болған қазақ, бірақ сонда біздің ақсақалдарымыз да мұжайынның қасына да барды, айтты бізді өзіміз деді, қаңғырған елміз деді, Қазақстаннан келген бір елміз, бізге үкімет ешбір көмегі тимеген, өз аяғымыз өзіміз тұрғанбыз деді, біз ұрыс соғуға шамамыз келмейді деді, аз халықпыз деді, көбіміз қырылып кеттік деді, аштықтан қырылдық деді, ана жақта коммунист бізді қырды деді, міне атам енді коммунистер келді, біз еш жаққа қосылғымыз келмейді, біз өз басымызға өз басымызды атып шықсақ та болады деп сөйлен, содан жайдан біздерге сөз жоқ онша.
Герат қазақтары босып Иранға келгенде онда да соғыс болып жатқан, Иран-Ирак соғысы. Мұхаммед Рафи Аюби сонда босқындар құқығын қорғаған. Иранда ең ақыры босқындарға бөлінетін азық түліктің өзін алалап берген сияқты. Ауғаннан ауып келген елге болда ауырға соққан. Жерлестері Мұхаммед Рафидің сол кездегі әрекетін әлі күнге еске алады. Соның жөнін оның өзінен сұрадым.
Иранда 4 жыл болдым, 85-те мен Данияға келдім. Ол кезде ана Ирак менен Иранның соғысы басталды. Бұл бізден өте ұзақ еді оны. Ауғандар көп, 3 миллиондай ауған бар еді Иранға келген. Ол ауғандардың неше 20% болса шия еді Иранның өзінің несіне. Солар болса жаңағы қосылып Иранға, Ирак менен соғыс қатар бар еді одан, ауғандардан көп болды. Оның ішінде Хазара бар еді. Шия дейтін өздері өз бар еді, солардан көп қатылды осыда соғыста. Біздің қазақтардан барған жоқ, тек Ирандағы өз қазақтары сарбаз болып барып қайтыс болғандар болды. Біздің қазақтарға тиіспеді, шетелден келгендер, біздер ауғаннан келген қазақтар ешқайсысы бармады. Бізде Иранда қатты соғыс бар еді, мына нелер жемістер өте аз еді, мұнай болсын жаңағы жейтін май болсын, ұн болсын, бұлар болса Иранда азайды, азайғасын сосын бұлады, көпін дейтін байыз, көпінге беретін еді елге. Сосын біздер барғасын ауғанға берілмейтін еді, ол қазақтаған бермеді. Содан кейін бір екі шақсы қалды алып, сол кезде мен Иранның үкіметіне жаңағы Теранға барғанмын, ол Теран. Басқан Теранға барып, Тераннан сосын оны отқан ауданның әкіміне жаздырып, әкеліп, әйтеуір соны жүгіріп, олай-бұлай көріп, нелерін алдық аққына қазақтарын. Мұнайын беретін еді қазақтарын аймай, жаңағы жейтін там май бар еді, сосын он бар еді, соларды аймай беріп тұратын еді қазақтарға. Бір екі жылдай мен үш жыл ма осы істедім, қазақтарға қызметін қылдым, бірақ Құдай үшін сондай.
Ауғаннан ауып барған қазақтарға Иранда аса жайлы болмаған сияқты. Енді қайтпек керек.
Ол бұлай еді, келгені сол жаңағы айттым ғой, біраз қантайын біздер жаңа білімді адамдарымыз аз еді, өте ақсақалдар қоймай, баласыз біраз білесің, жолды білесің, тілді білесің, осы бұл Иранда бізге жай болмады деп, қиындық жасап барады бізге деп, содан кейін басқа бір жол іздеу керек деп, содан біз неге қарай бардық қой, арыз жазып Түркияның елшілігіне бардық, Теранға елшілікке барып, бір екі үш жола барып, ақсақал алып бардым, сөйлестім, олар айтты біз sizde bir yüzden alar mıyız dedi, Türkiye'ye atbaran mıyız dedi. Ulan kayta desinler, Pakistan'da varınlar dedi. So, Pakistan'da mümkünsin dedi, sıcak alıp getirdi. Sorgaysa üç kişi olup bize Pakistan'da yitirek kaldım. Yani, birinci red Pakistan'a varganda o yüzde da neler Türkiye'ye giberetin Özbeklerden kolundaydı. Özbeklerin ülken bir mecliste депутат болып чыккан бир өзбек бар эле Абдылкарим Максим дейтин эң карасам өзбектердин башчысы сол киши экен өлкөнүн Түркия менен сүйлөшүп өзбек казакты жакка Түркияга жиберетин болуп жүргөн сол экен ал кишинин касына бардык мүндө бул кезде 12100 казак бар эле бала шагай бар 12100 казактын десталарын апардым мен айттым өзбек өз азагымыз кой Türkmen törağımız koyduğunuzu sizin kasınıza geldi. Olsun da kazak ağırlarım var yanında çatkan. Bırak kıyınçılık da öde soslardı. Ve alınız kaplarına Türkiye'ye verge ötkizini izlemedim. O da bizim yolumuz tolup kaldı dedi. Adamlarımız var toldu dedi. Sen de kimin kasına var dedi. Rahman Kulkan dedi ama kan verirdi. Yistikin şahsı dedi. O Kırgız Khan'ı dedi ne de o. Hani Afganistan'da Pamir yap dedi de Kırgızlar var dedi. Bunun то казасын жере болган жерде Рахман Кулкан дейтин өтө бир күчтө үлкен адам эле онун касына бардык ошондой жерде ал айтты казак бауыр биз деген казак не өзбек кыргыз не деп баарыбыз бир адамбыз деп менин колумда болсо жаным сенден да аямайм адамбын деп казыр өзүмдө 70 үй бар деди соларды жибергим келет деди бирок агер колумдан менин колумда эмес деди үлкен дана өзбектин колунда деди сол кыса агар айтайын менен сонда дедим биз айттым бул кисинин касына бардык айтып бердим айтты деди бизге адам аз деп деди толду деп сиздерге жай жок деп айтты деди кане менен бир айтып көрөйүн деди соо балким сиздерге дам ала койса деди сосын айтты 12100 жан бар сонун баарын деспадым енді билмейм 500 ба 600 үй болот семья болот эмне болот сосын олар айтты бул көп кой деди бизде онун баарын ала алмайбыз деди сонун кийиннен олар кабылдады бир 70 ак үйүңүздү алайын деди сосын мен айттым 70 үй болмайт дедим мен тастагым келмейт башка казак дедим 70 үй аз бизге дедим алсаң баарын ала алмасаң биз 70 үйдан бере алмайм деди анан сону менен дагы кайтып одан болмай калды дагы керандагы сапаратка дагы жүгүрүп айттык осундай болду кыйын болот деп биздин колубуздан келмейт биз акыбыз жок деди сизге ирандан алат деп башка бир мамлекеттен албар одан дагы пакистанга бардык койсо алар кетип атканда бир 70 үй дагы афганистандан келди мына адай агайын дейтиндер болот алар болсо келди сосын алар да кетпекпиш болду түркияга сол кезде сол мен айттым мине 70 үй келген экен деп паша ол кезде пешаварда жатыр еді олар келді о балаға айттым неше адамың бар дедім олар айтты 70 үйім бар дедім ой неше барабар бір болды дедім мына бір нелер өзбектер дедім 70 үй керек деп жатыр дедім сол 70 үйді ол бейшара сауадыам жоқ екен өзінің оқуы жоқ екен сол ресталарын өзім 70 үйін тостырып беріп қолына беріп сөйтіп қайттым мен солар содан кейін олар ираннан Пакистан келді ғой пакистаннан солай олардың бәрін түркияға тасыды жаңағы 12100 жан қалды одан кейін 85 кісіден кейін мен былай данияға келдім
Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизодында ауғандықтар көзқарасындағы совет-ауған соғысы туралы және ауған қазақтарының соғыс кезінде бастан кешкендері жайлы айттық. Совет одағының 1979 жылы Ауғанстанға әскер енгізгеніне биыл жыл аяғында 45 жыл толады. 35 жыл бұрын осы елден совет әскері шығарылғанымен сол соғыс Ауғанстандағы басқа да соғыстардың бастауы болды. Ауғанстан азаматтық соғысқа ұрынды. Миллиондаған адамның құрбан болып, мүгедек болып, елден босуына себеп болған сол соғыстың дерті мен дағы әл әзірге көңілдерден кеткен жоқ. Геосаяси өктемдіктің бейбіт адамдар өмірін ойран қылғаны 21-ші ғасырдың да трагедиясы болып жалғасып келеді. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлегендер Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.